Yeni Radyo İzmir Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda ho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Tabaramukije inshuti mwese muduteza amatwi muri aka kanya. Irene niyo ngabo abaramutsa abahikaze mu makuru yo kuri isaha. Beatrice Nyamoya umwe mu bagore bakomeye baharanira agateka ka muntu mu Burundi yafashwe n'igipolisi cy'iperereza aja gupfungirwa ahantu hatazwi ku munsi wa gatandatu heze ku kibuga cy'indege cya Bujumbura.
Ubu afungiwe muri Service National de Renseignement aho ashobora gukorerwa ivyaha n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina bikomeye harimwo kunyuruzwa amazina y'umuntu canke kwicwa mu nyamaswa izuba riva.
Uyo ni Makure Hunja ayoboye umuhari w'abakenyezi uharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Kwe kuzo watu giyo wa harikuwa kukwa matohoza kandi ise ni idihashi nishora kuhagarika matohoza umene kiyo kuhese mkihela kisho wa kene kumugaza barashora kumushikira hanyima baka mugaza.
Uyo nawe ni Sixte Vinyi ni Muraba ayobo uyu mugwi w'igihugu wigiye mujejwa agateka kazi na muntu mu Burundi seni deyashi. Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryongereje ikiringo c'ibihano ryafatiye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu Burundi Gervais Ndirakobuca, umuhanuzi wo mu biro kwa Perezida Godefroid Bizimana n'abandi bantu barimwo umukozi w'iperereza n'umwe yahoze ari umutegetsi w'iperereza ubu yahunze igihugu. Abari mu myirekano muri Sudani basubiye guhangana n'igipolisi ejo ku Imana umugwa mukuru Khartoum. Idonido ry'amakuru avuga ijyano hino. Abari mu myirekano muri Sudani basuye guhangana n'igipolisi ejo ku Imana ku mugwa mukuru Khartoum hari nyuma yuko umushikiranganji wa mbere yari yakuwe ku butegetsi Abdalla Hamdok ateye igikumu ku masezerano n'abayoboye abagize kudeta yo gusubizwa mu mabanga yiwe. Kubera ishavu ku vyerekeye ayo masezerano abanyagihugu bari hereje amabarabara y'umugwa mukuru Khartoum mu myiyerekano atangaza ko kubona Hamdok yemera kwicarana n'abicanyi ari uguhemukira revolution n'abanyagihugu barondeye ko ibintu bihinduka mu gihugu. Bamenyesha ko ibintu vyabereye mu mbisho bidaserukira abanyagihugu canke ivyasabwe n'abanyagihugu vy'uko urwego rwose rw'igihugu rugizwe n'abasirikare ruyoboye igihugu rukugwaho kandi rudasubira kugira uruhara muri politiki. Umusirikare mukuru muri Sudani General Abdel Fattah Burhan ayoboye abagize kudeta yatangaje kuri televiziyo ko Hamdok azoyobora urwego rwa leta rwigenga gushika amatora abaye. Hisunzwe amasezerano yashyizwe ko leta Fattah kibanza yobowe na Hamdok izokurikiranwa n'igisirikare ivyerekeye ububasha azoba afise ntibitomoye. Kudeta yabaye haraheze ukwezi Hamdok akaba yapfungiwe imuhiri we kuva ico gihe. Uyu munsi Arabia Saudite yatanguje shampiyona ya mbere y'umupira w'amaguru y'abakobwa ku rwego rw'igihugu cyose. Thomas Kamili ndara duha ibindi kuri iyi nkuru.
Ikipe ebyiri za mbere na mbere z'umupira w'amaguru z'abakobwa zavutse muri Arabia Saudite mu 2006 mu mijyi ya Jeddah na Dharan. Nyuma yaho gato andi yavutse Iriyad, umurwa mukuru ni Dammam. Mu kwezi kwa 11 mu mwaka ushize ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Arabia Saudite ryatangije amarushanwa ya mbere ku rwego rw'uturere gusa. Uyu munsi noneho ni ku rwego rw'igihugu cyose. Shampiyona iratangirira mu turere dutatu twa Jeddah, Riyadh na Dammam n'amakipe 16. Amakipe azaba ya mbere azahurira mu mikino ya nyuma mu ntangiriro z'umwaka utaha i Jeddah. Muri iki gihe Arabia Saudite ifite ibigo bitatu by'umupira w'amaguru bitoza abakobwa bari hagati y'imyaka 13 na 17 y'amavuko. Irateganya kuzaba yarafunguye ibindi byibura bitandatu mu 2025. Ku miryango iharanira uburenganzira bwa muntu, Arabia Saudite yari yarakumiriye abari n'abategarugori mu nzego zose zitandukanye, irimo irashaka gusukura isura yayo ku rwego mpuzamahanga biturutse ku gikomangoma Mohammed Ben Salman usa n'uyobora igihugu mu by'ukuri mu kigwi cyase. Mu mpinduramatwara yazanye harimo kwemerera bwa mbere na mbere mu mateka abagore gutwara imodoka mu 2017.
Ayo yari amwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo website akaburungu radio yacu voa.com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryongereje kiringo c'ibiganiro ryafatiye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu Burundi Gervais Ndirako buca umuhanuzi mu biro kwa president Godefroid Bizimana n'abandi bantu bari mu mukozi w'iperereza n'umwe yahoze ari umutegetsi w'iperereza ubu yahunze igihugu bagirizwa kuba bagize uruhara mu mabi yabaye mu mwaka w'2015 ahitana ubuzima bw'abantu cyane cyane ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Eroje wikaneza ari Nairobi muri Kenya niyo nkuru dufiti.
Ikingo cy'izo bihano cyongerejwe kwa 18 ukwezi kwa 10 guheze nk'uko itangazo rigufi kubijyanye navyo riri ku rubuga rw'inama y'umuryango w'umwe bwa Buraya rizerekana. Itangazo ihugu 27 bigize ishyirahamwe mu gihugu Buraya ryasohoye rivuga ko ibi bihano biri mu ngiro kugeza kwa 31 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2022. Ibi bihano byongerejwe ikiringo byari byafashwe mu kwezi kwa 10 2015. Zerekeye Godefroid Bizimana umuhanuzi ajejwe ingendo z'akazi mu biro kwa President Ndayishimiye icyo gihe yacegera cy'umuyobozi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi. Wakabiri yafata ibihano n'ishyirahamwe rya Buraya Gervais Ndirako buca batazanda kugarika. Umushikiranganji yajeje intwaro yo hagati n'umutekano. Mu 2015 yari umuhanuzi mwishikira mu biro kwa President Pierre Nkurunziza ajejwe ibibazo by'igipolisi. Ubwira gatatu n'umukozi w'ibiro by'iperereza ry'u Burundi yitwa Matthias Joseph Niyonzima azwi ku izina rya Kazungu. Uwa nyuma kuri urwo rutonde rw'umwe bwa Buraya ni General Leonard Ngendakumana yahoze ajejwe ibijyanye n'ingendo z'akazi mu biro kwa President Pierre Nkurunziza akaba yanajejwe amabanga akomeye mu iperereza arimo kuba umuhanuzi mwishikira. Ibihano byerekeye abagabo bane biri muri ibi bikurikira. Nta ngendo bazosubira kugira mu bihugu bigize uwo muryango kandi n'ubutunzi bwabo bafiteyo barabufatiwe. Mu ntango za bino bihano n'umwaka uheze itangazo ry'ibihugu by'umwe bwa Buraya ryavuze ko izahabagirizwa bigizwe no guhohotera kiremwa muntu, gukoresha inguvu, guhamagarira abantu gukoresha igikenye, ibyaha bikabije bihonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu. Ibi bihano naho bigumijweho Amerika yakuye ku Burundi n'abategetsi babwo bihano yari yabafatiye mu kwa 11/2015. Hari mu ngingo ya President Joe Biden yo kuwa kane uheze. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yatwishyuye muri make ko atacyo yoshikiriza kubera ingingo leta itarayibona. Ariko kuwa gatanu mu ijoro wa leta Prosper Ntarwamiye yahamagariye ubumwe bwa Buraya gufuta ibihano bwafatiye leta y'u Burundi kuva mu ntango z'2016 hari mu itangazo yasomeye kuri radiyo na televiziyo z'igihugu.
Leta y'u Burundi iboneyeho akaryo ko gusaba ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya ko byofatira kuri ako karoro keza ka leta zunze ubumwe za Amerika zerekanye bigatera intambwe navyo nyene bigahagarika ingingo z'agahotoro byafatiye u Burundi.
Asozera indwi yahari mu rwanyi ku munsi wa gatandatu muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega vukamwo hagati na hagati President Ndayishimiye nawe yasubiye kwagirizamwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu ko atakindi kiraje ishinga atari ukuryanisha Abarundi.
Cyo gituma bajya bakavuga ngo ndabagira neza bajya nabigirira neza. Iyo harabagira neza botanguye kudufasha gukomeza umutekano
mugaba kugira ngo bubakire itaro ingwana iri kwiraba murabonera habaye akantu imiduga iri kw'amadrapo ingene ingana mu 2015 mwarabibonye
mu ndwi imwe gusa hari imiduga irega igihumbi yose iri kw'amadrapo kandi banywe igitoro bakogera agahemba. Iyo tugize amagume niho baba banezerewe.
Mu ishyirahamwe ry'igiteka rihanye agateka kazina muntu burikorera hanze y'igihugu bemeza ko bafatiye ku matohoza bakora bamwe mu bafatiwe ibihano n'ubumwe bwa Buraya bakomeza n'ubu kwikekwa mu byaha bagirijwe kuva mu 2015. Anshar niko yagize umukuru waryo.
Muri iteka tubagira tuti kuva iyo leta irongowe na nyakubahwa Evariste Ndayishimiye igiyeho ayo mabi atahagaze. Aha muri iteka tugafatira ku bihano dufise aho abantu bashika 800 bamaze kwicwa abashika 88 nabo baranyuruzwa kandi ivyo bigakogwa na bamwe muri abo bari barafatiwe ivyo bihano.
Haraheze amezi menshi ubuserukizi bw'umwe bwa Buraya mu Burundi n'abategetsi bariko baraganira ku kuntu ibihano byafatiwe leta mu ntango wa 2016 aho umuryango wahagarika imfashanyo ucisha muri leta vyovanwaho. Amasoko kwa juu ya Amerika yasubiye kutwemerera ko naho ibi bihano ku giti cy'abantu byagumijweho atankeke ivya leta bizofutwa mu ntango z'umwaka utaha. Eloge uri kaneza juu ya Amerika.
Urakoze Eloge. Mu Rwanda kuri uyu wa mbere itariki ya 22 y'ukwezi kw'11 haburanishijwe urubanza rw'umunyapolitiki Abdul Rashid Hakuzimana. Ubushinjacyaha bumukurikirana ko ivyaha bine vyo guhakana genocide, gutera amacakubiri mu banyagihugu no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ni ivyaha bavuga ko bifatiye ku biganiro yagiriye ku mihora ya YouTube itandukanye. Eric bagira ubusa niyo nkuru dufiti.
Byibura iminota ibarirwa muri 20 niyo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge yakoresheje asoma icyemezo ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo mu rubanza ubushinjacyaha buregamo bwana Abdul Rashid Hakuzimana ibyaha bya genocide n'ibindi. Uregwa yakurikiranye icyemezo bucece ahagaze imbere y'umucamanza. nyuma yo kwibutsa imigendekere y'iburanisha riheruka ku baburanyi bombi. Umucamanza yavuze ko yasuzumye niburego y'abafunzwe mu buryo butubahirije amategeko nk'uko yari yabitanzemo inzitizi mu iburanisha riheruka. Bwana Hakuzimana ari kumwe n'umunyamategeko Jean Felix Rudake umwunganira mu mategeko, bavuze ko umugendacyaha yamuhamagaje akamumenyesha ibyaha aregwa agahita amufunga atamuhaye umwanya wo kubyisobanuraho. Haba mu bugendacyaha no mu bushinjacyaha nta na hamwe hagaragara ibisobanuro ku byaha ubushinjacyaha bumurega. N'ibyaha byo guhakana no gupfobya jenoside, gukurura amacakubiri no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ubushinjacyaha buvuga ko Hakuzimana n'umwunganizi bahawe amahirwe yo kwisobanura bagahitamo guceceka. Ashingiye ku mategeko y'imiburanishirize mu manza z'inshinjabyaha, umucamanza avuga ko iyo umugendacyaha akora iperereza ashobora gufata no gufunga ukekwaho ibyaha iyo hari impamvu zikomeye zituma mukekaho ibyo byaha, cyangwa se ibyaha akekwaho bihanishwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka ibiri. Urukiko ruvuga ko nta makosa yabayeho mu gufata no gufunga Hakuzimana, haba mu bugendacyaha no mu bushinjacyaha. Ruvuga ko byari mu bubasha bw'izo nzego zombi, rukibutsa ko uregwa n'ubwunganizi bahawe amahirwe yo kwisobanura bakayirengagiza. Urukiko rukavuga ko nta burenganzira bwa Hakuzimana butubahirijwe. Kubavuga ko umugenzacyaha yamukoreye iyicarubozo ryo mu bitekerezo, amubwira ko yonsi ingengabitekerezo ya jenoside n'andi magambo agamije kumukomeretsa, urukiko rwavuze ko uretse kubivuga gusa nta kimenyetso bitangira rwashingiraho rwemeza ko byabayeho. Urukiko rwibutsa ko nyuma y'aho ubushinjacyaha bugaragarije impamvu zikomeye kuri buri cyaha bumurega, Hakuzimana n'umwunganira mu mategeko banze kwiregura, basaba ko yabanza gufungurwa akabasha kwiregura. Bakavuga ko mu gihe cyose atabashije kwiso banura mu bugendacyaha no mu bushinjacyaha, nta naho urukiko rwahera rwemeza izo mpamvu zikomeye. Urukiko ruvuga ko mu isesengura rwakoze ku magambo yagiye avugira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ndetse n'inyandiko bamusanganye yagiye yandika, bibumbatiye impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha bine. Mu cyemezo cyarwo urukiko narwo ruravuga ko kumufunga mbere y'urubanza mu mizi aribwo buryo bwiza bwatuma ahagarika gukomeza gukora ibyaha. Birasubiza icyifuzo cy'ubushinjacyaha bwavugaga ko umunyapolitiki Hakuzimana ibyaha yari yarabigize nk'akamenyero, bityo ko kumufunga yabarinzwe kubihagarika. Nyuma y'isesengura ry'urukiko rwanzuye ko hari impamvu zikomeye kandi zihagije zituma Hakuzimana abafungiwe muri gereza by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi mbere y'urubanza mu mizi. Imbere y'umucamanza, Hakuzimana ntacyo yatangaje kuri iki cyemezo. Gusa ku murongo wa telefoni ijwi ry'Amerika ryahamagaye umunyamategeko Jean Felix Rudake umwunganira mu mategeko, atubwira ko azinduka ajya kumureba aho afungiwe akamenya niba bazajurira iki cyemezo. Amategeko ateganya ko kukijurira bitarenze iminsi itanu. Nyuma y'icyemezo cy'urukiko, urwego rw'ubugenzacyaha rwongeye kubohesha amapingu Hakuzimana rumwuriza imodoka itwara abafungwa. Mbere yo kuyinjiramo, Hakuzimana yabanje gusuhuza umugore n'abana, aha yumvikanye abwira abana bati muhumure kandi mwihangane nzagaruka vuba. Umushinjacyaha areguye umunyapolitiki ibyaha bine byo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi, gukurura amacakubiri mu Banyarwanda no gutangaza amakuru y'ibihuha. Byose bikomoka ku nyandiko n'ibiganiro yagiriye ku miyoboro ya YouTube itandukanye, harimo n'uwe yari yarashinze awita Rashid TV. Si ubwa mbere Hakuzimana afungwa, kuko yafunzweho imyaka 8 aregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugaro muri rubanda. We akavuga ko yazize impamvu za politiki nyuma yo kugaragaza umugambi yarafite wo gushaka kunga umukuru w'u Rwanda Paul Kagame n'uwo yasimbuye ku butegetsi bwa na Pasteur Bizimungu. Yakunze kumvikana mu biganiro akoresha amagambo akomeye kuri YouTube nk'aho havuga ko gushaka gutegeka u Rwanda bisa n'ibyahindutse umwaku, akarondora urutonde rw'abashatse kwiyamamariza gutegeka mu bihe bitandukanye ntibabigereho, ahubwo ubuzima bwabo bugakomereza mu buroko. Ifungwa ry'uyu mugabo ririyongera ku rya Madame Yvonne Damange ryamugwiza na Bwana Aimable Karasira uzaramba bose mu gihe kitagera ku mwaka. Bose uko ari batatu bahurira ku byaha bya jenoside bikomoka ku magambo bavugiye ku miyoboro ya YouTube. Bose uko ari batatu kandi nta n'umwe wemera ibyaha bavuga ko bafunzwe ku mpamvu za politiki. Aha bigira ubusajwe rya Amerika i Kigali.
Tugushimire Eric. Ugaruke mu Burundi aho Beatrice Nyamoya, umwe mu bagore bakomeye baharanira agateka ka muntu mu gihugu, yafashwe n'igipolisi cy'iperereza aja gufungirwa ahantu hatazwi ku munsi wa gatandatu heze ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Bagenzi biwe bafise amakenga ko ashobora kuborezwa igufa. Idonido kuri inkuru na Pierre Claver Niyonkuru.
Amakuru ijwi rya Amerika yakuye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura avuga ko umufasoni Beatrice Nyamoya yahagaritswe n'abakozi b'urwego rw'iperereza yororotse indege yari mukuye mu rugendo hanze y'igihugu. umukozi wo ku kibuga cy'indege cyitwa Melchior Ndadaye yatwiganiye ko abantu batazwi bari bamurindiriye kuva mu gatondo hanyuma bamwinjiza mu modoka rifise ibiyo bitabona ku nguvu ku mugoroba wo kuwa gatandatu ashitse. Ayo makuru abandanya avuga ko igipolisi cyaciye kija gusaka ku rugiwe kiyakura impapuro hamwe n'imashini nyabwonko ordinateur. Umuryango wiwe wemeza ko wagiye kumenya ko wabo yafashwe n'inzego zizwi kuri uyu wa Mungu. Aho niho bagenzi we baharanira agateka kazi na muntu nk'umuhari w'abakenyezi waranira amahoro n'umutekano ufitiye amakenga. Imakire Hunja atwara uwo mugwi kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Ubu afungiwe muri Service Nationale de Renseignement aho ashobora gukorerwa ivyaha n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina bikomeye harimwo kunyuruzwa amazima yonko canke kwicwa mu nyamaswa izuba riva. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ukaba usaba bishimitse inzego zose zijejwe kubahiriza agateka kazi na muntu ubutungane n'umutekano mu gihugu ko zokora uko bishoboka kose zikubahiriza amategeko y'igihugu gukingira ubuzima n'iteka rya Beatrice Nyamoya. N'umukenyezi w'inararibonye mu mboneza zifise uruhara runini mu bikorwa byo guharanira agateka kazi na muntu na cyane cyane abakabakenyezi n'abigeme bantawo nikora mu gihugu eka no mu karere ka East Africa.
Igipolisi ntaco kirashikiriza ku mvo zoba zatumye uwo mukenyezi azwi cyane mu guharanira agateka kazi na muntu cyane cyane akabakenyezi afatwa. Icyo bikoze umugwi w'igihugu wigenguje rw'agateka kazi na muntu CNIDH wemeje ko uri kurakurikirana hagufi iyo dosiye. Sixte Vinyine Muraba yabibwiye bamenyesha makuru i Bujumbura.
Turabizi ko bamuhagaritse kandi umuryango we nibo wari waduhamagaye batubwira, hanyuma natwe turagira amatohoza yacu. Turamenya yuko ahubwo umuryango wari wamenyeshejwe abamuhagaritse kandi ko bamuhagaritse ku mva z'amatohoza. Mu bisanzwe umuntu wese iyo polisi canke ubutungane bafise icyo bakeneye kumubaza barafise ububasha bwo kumuhagarika bakamubaza icyo kintu. Nibaza ko rero twese dufise amategeko amwe atugenga n'umwe adashobora kubazwa n'inzego z'igihugu mu gihe barafite icyo bakeneye kumubaza. Twebwe dusanzwe twarabivuze twarafunguwe n'umuryango hanyuma turababwira tuti twebwe kubyo batubwiye bahari kwahuka amatohoza kandi ise imihidh ntishobora guhagarika amatohoza. Umwenegihugu wese mu gihe barafite icyo bakeneye kumubaza barashobora kumushikira hanyuma bakamubaza.
Beatrice Nyamoya avukana na François Nyamoya umunyamabanga mukuru w'umugambi MSD utavuga rumwe na leta. Uyu musaza we ubutungane buheruka kumurungikira umutayi mpuzamakungu wo kumufata bumwagiriza kugira uruhara mu itegwa ry'amagrenade mu gisagara ca Bujumbura mu kwezi kw'icenda guheze. Abaharanira agateka kazi na muntu bikeka ko Beatrice Nyamoya yoba ariko arabazwa ku rugendo yahoramwo ko yoba yarabonanye akanaganira na musaza we François Nyamoya ari mu buhungiro hanze y'igihugu. Beatrice Nyamoya ari mu bakenyezi ba mbere batanguje imihari hani agateka k'abagore abagiye yarusha mu biganiro byahagaritse intambara mu Burundi ndetse n'abatanguje ishyirahamwe ry'abagore bize iby'amategeko. Aramaze gufungwa akatari gake azira ibikorwa byo guharanira agateka kazi na muntu. Pierre Clave niyo nkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Clave kuri iyo nkuru. Ikibazo cyo gutorana kuzungura mu Kinyarwanda kubigeme n'abakenyezi kimeze gute mu Burundi? Abakobwa n'abagore babona umugabane gute? Mugenzi wacu Thomas Kamirindi arabiganira ko na Claudette Niyonzima hagarariye imbere y'amategeko ishyirahamwe riharanira guteza imbere umwigeme mu Burundi n'umufasoni Justine Nkurunziza umurundikazi aba muri Canada atanga ubuhamya ku buryo mu muryango wabo bumvikanye ku mutungo bamutorera kuba samuragwa w'umuryango.
No vuge ko n'ikibazo kihari, ikibazo kitaraboneka umuti kubera ko uno munsi uraje usanga hariho amasezerano mpuzamakungu igihugu cyashoboye kugenda kirashyirako umukono, ariko naho cyashyize ko uwo mukono ugasanga koko ntibiriko birashyirwa mu ngiro nk'uko twari tubyiteze twebwe abigeme n'abakenyezi. Hano ugaruka nko kuri article ya mbere iri muri declaration ya Sede Twadorom ahivuga yuko abantu bose bavuka bangana imbere y'amategeko, ariko naho biri uko gutorana navuga ko kiri iki kibazo naho hariho imiryango imwe imwe igerageza kuza irabitunganya uko yo nyene yiyumvikaniye. ugasanga nkubuye nko muri Mirie Irbe biratandukanye no muri Mirie Rivale aho usanga mu bisagara niko novuga canke mu muji imiryango ishobora kugaburira abana babo mu buryo bungana bose bagafatwa kumwe bitandukanye cyane umusozi cyane ku mitumba aho usanga hoho umwana w'umwigeme iyo hageze ibijyanye no gutorana arotswa ikivi cyo kurimiramwo kimwe hama icyo kivi nacyo nyene ntuba urekuriye kugikoresha ikindi kintu na kimwe keretse kukirima byumvikana ntikikotesha ntikigurisha urarima mu gihe ubyo butakihari naho wagiye kubaka ntibajya kubaza ibijyanye n'icyo kivi rero byumvikana yuko ikibazo kijyanye n'ugutorana bavuga ko ari ikibazo cy'ubutungane hanini bavuga ko ari ikibazo cy'ubuntu mbere kikaba n'ikimenyetso ntasubirwamo cy'ubumugano bwa sosiyete ibyo ndabivuga kubera nk'iyo turiko turaraba nko muri za sentare ingene imanza zo gutorana kenshi zigenda kubera ko ata tegeko riba rihari donc risifungwa usanga kenshi bishimikiza imanza zaciwe kugira ngo batunganirize ababa babituye cyo nokwita mu gifaransa ngira jurisprudence rero muri icyo gihe hari aho bigorana cyane kuko na cyane cyane umucamanza yisunga icyiyumviro cyiwe cy'ukungene abona ibintu n'ukungene byabwirizwa kugenda rero bigatuma umwigeme ashobora guhabwa ibidakwiye kuko na wa mucamanza ubwiwe aba ari umurundi kandi akigendera mu mico y'ikirundi rero novuga yuko ikibazo cy'ugutorana nukuri ikibazo cy'ubutungane cy'ubuntu kikaba n'ikimenyetso ntasubirwamo cy'ubumuga bwa sosiyete ku butungane kubera abantu bavutse ku babyeyi bamwe botegereje mu isanzwe kugira uburenganzira bumwe bisigura ko amategeko atari akwiye gutoranya hama kuri icyo cy'ubuntu naho kubera ko nta umuntu twese dufite ubuntu mu bisanzwe buduhimiriza kwishyira mu kibanza cy'abandi rero kumbure diference de traitement yategereza gusigurwa na difference de merite menot de condition kubera ko byari bikwiriye yuko umuntu ahabwa ikintu kubera akimerika hatarabye uburyo twavutse kuko twese twavutse kumwe sino ni kubera ikibano kiba gifite umuco n'umugenzo kandi ufite de valeur novuga nti umuco siwo guheba nanjye ndashyigikiye ko umuco ugumaho umugabo nimba hari ibikwiye kuba ameliyore cyangwa kwisununurwa nabyo byari bikwiye kurabwa bikisungwa
Claudette rero iki kiganiro ntabwo ari icyawe nanjye twenyine nyine na Justine araza kuzamo ahubwo ni icy'abanywanyi b'ijwi rya Amerika aho bari hose uwa mbere ni Aloys dufite kuri telefone Aloys we irindi zina rya hose ni iri
Imana irambona Aloys byanze cyumviro nuko ku kintu kijyanye no gutorana ku bagore cyangwa ku bakobwa numva umengo ntitari bikwiye guteza impari cyane kubera ibyo bagiye babigaruka ko kenshi mu Burundi icyo nashyikiriza ni uko abakobwa kubera yuko iyo bariko barashaka gutorana ngo banganye n'abahungu numva umengo ni ibintu bigoye cyane kubera bisa bisaba yuko bamwe ba mama batubyara nabo baca basubira inyuma nabo ngo baze gutorana ugasanga rero biriko biteza impari mu miryango cyangwa mu kibano
yego
icyo numva rero ni uko babandanya bahabwa kirya giseke baba baremewe n'umubyeyi
kuri telefone dufite na Jean Bosco
nabumva
irindi zina ryawe ni irihe
amazina yanjye yo kuri Facebook ni Arasani Dramani Yatara ariko uri niyo mvuge Jean Bosco ikintu cy'umviro ni ikintu kubakobwa bashobora gutorana mu migenzo y'ikirundi kuko twe twakoze tubibona twabonye tubona yuko umukobwa bahabwa nyine bahabwa icyo bita ikivi kukikuraho rero njye mpatewe nk'igitekerezo cy'iwanjye mbona umenga bakugeraho imigenzo y'ikirundi
radiyo Ijwi rya Amerika Claudette we abasaza bawe baracyakomeye ku muco w'ikirundi rwose
Aloys yavuze ko kumbure umwigeme cyanke umwigeme ngo mu gihe atagiye kubaka ariho yoroswa iryo tongo acarasimikira cyane yuko kumbure umugore yamaze kujya kubaka
atesubira kujya gutoranya wabo kubera ko abafite itongo yagiye kubaka mudakumbura iyo aba yari hasi nari kumwibariza nyine ko nawe nyine nimba ari nk'umusore nawe nyina doja n'umugore eske uwo mushiki wabyo bagiye gutorana siko uwo mupasa niwe n'abazogenda gutorana hama noneho ndetse n'ibyo ko kumbura twemeranije ko ari uburenganzira bw'umurundi wese bw'umuntu wese kiremwa muntu tukaba twavutse mu buryo bumwe uyu munsi iyo ajya kwisanga ari umwigeme cyangwa ari umukenyezi yari kuba ariko abitanga muri iyo ntumbero nyine yari kumva avuga ati jyewe bampe icyo kizi kimwe kumbure ibindi nabyo ntware ibibyishi kubera ko ndi umuhungu jyewe kumbure ahibambewe nari numva ariko kubera ko twese turi abantu kandi twavutse kumwe ahubwo twese twari dukwiye gushyira ku gatsima imbere kukumva kurondera akumva yuko ego n'ibyo ko dutorana ibyo ababyeyi basize twari dukwiye kubibamo kumwe hama maze agatsima kukumva ko nawe reka arondere ibyiwe akaba ari cyo ashyira imbere cyane kuko jyenda nimenga defo ibihe bigeza kugirya nene n'ibinebwe hariho abagiye kumva ati umubyeyi igihe yararondeye ibi kandi umuhungu nta kamaro kukuronderwa usanga nene na agiyemo na mauvaise geste kubera ntashobora gufata neza atunganya ibintu neza atazi nyine byarondewe rero byo numva ikintu navuga ko turi bamwe twavutse kumwe turi abarundi twese kandi n'imbere y'ubutungane tungana nari numva yuko ako gatsima abarundi dukwiye kugahindura nta muntu n'umwe numva yoba baramushyiki we ariko aramererwa nabi atari ko araronka ibyo yategerezwa kuronka hamazeho yumva nyine ari umuntu afite ubuntu bwuzuye rero kumbure nogeza ngaho kuri Aloyse hama kuri Jean Bosco avuze ati kumbure hagiye gutorana ko umugenzi w'ikirundi waba uvuyeho yewe siko ndabibona kubera ko umuco w'ikirundi ntibibye n'icyo kintu kimwe cy'ubutorana gusa ako ni akate kamwe mu byinshi kandi noneho niyo yumva yuko uwo mugenzi we wari uhari kuva kera hariho n'iyindi migenzo yari ihari nubwo twizi ko epoke yagiye iragenda uko hagiye harabaho evolisiyo hariho ibyagiye bikurwaho kubera ko kumbure twabonye tuti iki kintu nticyari gikwiye kugenda gutya ayi nuko kera ta mukobwa batajya ku ishuri cyo kimwe n'umuhungu batiga amashuri amwe maremare ugasanga umwe bamubwira ati wowe witeho udukorwa two mu nzu ubundi yiteho ibiiye ariko ibyo no munsi byaragiye birahinduka wasanga hariho ibisata bigene cyangwa abakenyezi batigamwe ngo ni byagenewe abahungu ariko byagiye birahinduka kandi ibyo bica biza gukontribiwa navuga mu iterambere cyangwa muri developema y'igihugu rero tanke yuko icyo kintu tutari ko turacumva kumwe navuga ko ari intambamyi ikomeye kino umuco w'ikirundi nta muntu n'umwe yashyigikira ngo uveho ariko si bisagi ko habaho dezamelioratio nabyo byokorwa kugira ikibano kibeho gitunganije neza kandi abantu bose bumva nyine bajwisa nuko ikibano gitunganijwe
radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda hanyuma mbazanire umushyitsi wa kabiri Justine Nkurunziza
twebwe ingene twabifashemo nibaza yuko ubwa mbere nubwa yuko icyo gutorana jyewe ntibirimwo kuko ndiko ndavuga kuri bose kuko cyangwa bazatoma nk'umuntu afite abahungu umunani tuvuge nawe twafite abahungu gusa abahungu umunani abo bose rero murabona itongo ingene ringana benshi ni basa amatongo manini si benshi basa amahegitari none rya tongo ubundiho uteretse n'iby'amategeko niwe arigaburira abo bana umunani abo bahungu umunani nabo bazobyara bate basubira abagabo buzoba ari ikintu cyitwa ubunywenywe n'izina ry'uwarirongera izofugika twebwe rero twavuze tuti ni umubyeyi wacu yari asigaye avuze ati bane itongo rya so ntimuze muri manyaguri bizobe umuzana w'urukundo hagati yanyu kizobe ikintu muzohurirako murikorere ko mwese baba abahungu baba abakobwa bibe itongo ry'umuryango kuko niho atangura kurigaburira Nzeyimana Hakizimana imbere agakura ibintu bose bakagabo umwe wese akacagira abana undi wese agacagira abuzukuru abo bose bazoza bari aba bwa bunyenyi bw'itongo none wumva turi ko dupfi icyo cyane cyane umuzei na basa adawa chua hagaze kwa rafuga basi lekariguma ritongo ya data lifisuzina ya data kuto hezo tulikorele kuma kooperatiwa kandi damaze kumva n'abandi babigize gutyo.
Nshuti mwese muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimiye ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bafashije gutegura aya makuru, washize hamwe aya majwi ni Fasige Behu. Amakuru yarahagarariwe na Yigwema, naho kuri mikoro mari kumwe na Ange Fidel Niyongabo. Ndabasezeye ndabifuriza ibihe byiza.